Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, kareigi auskultantoj, en la 1076a Esperanto elsendo el Varsovio. La 23 de junio salutas vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot, proponante en la komenco aktualaĵojn kaj kronvirusan kronikon. La sciencbultena temo traktas la ĵusan informon pri aparta izola materialo, kiu malaltigas la bruon de jetei motoroi kaj povas altigi la komforton de aviadil pasaĝeroj. Hodiaŭ apartan lokon en nia programo okupas literatura segmento, en kiu ni prezentas la 112 fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la traduko, en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
En la dauro de la lastaj kvin jaroj, la nombro de personoj en Pollando uzantaj la elektronikan poŝton kreskis je 11%. Tio estas multe pli ol ĉe niaj sudaj najbaroj, Slovakoj 4, Ĉeĥoj 6%. Tamen eĉ ĉiu tria Polo ne uzas ĝin. Laŭ la donitaĵoj de Eurostat, al la plej oftaj uzantoj de la elektronika poŝto kalkuliĝas loĝantoj de Danlando, Islando, Norvegio. Almenaŭ 90% uzon de la elektronika poŝto oni notis krome en Nederlando, Svedio, Finnlando. La liston fermas Bosnio kaj Hercegovino 37%, Turkio 34% kaj Kosovo 29%. Tamen Pollando kun la 65% rezulto troviĝas ekster la Europa mezumo, kiu egalas al 73%. La polaj uzantoj de la elektronika poŝto do signife postrestas la nombron de ĉiuj polaj internautoj, kiu egalas al pli ol 83%. Oni taksas, ke la elektronikan poŝton en la mondo uzas 4 miliardoj da personoj. Ĝis 2025 ilia kvanto povas kreski je pliaj 600 milionoj.
Lau esploro de European Council on Foreign Relations farita en 12 uniaj ŝtatoj, pli ol duono de germanoj, francoj, italoj kaj hispanoj opinias, ke la unio ne funkcias. Tio signifas, ke en granda parto de la eŭropaj socioj regas la konvinko, ke la unio estas neefika, same rilate la vakcinadon, sed ankaŭ kiel kontraŭbataladon de ekonomia regreso. Laŭ la aŭtoroj de la esploroj, tiun rezulton necesas trakti kiel averton. Aparte maltrankviligaj estas donitaĵoj el la du plej grandaj uniaj landoj, Germanio kaj Francio, en kiuj 55 respektive 62% de la respondintoj tiel opinias. En Italio negativan pritakson esprimis 57% de la enketitoj, en Hispanio 52% kaj en Aŭstrio 51%. Pli pozitive la Eŭropan Union taksas poloj. Nur 33% ili esprimis sian negativan pritakson de la unia agado. Civitanoj de la uniaj landoj estas aparte malkontentaj pro la ekonomia regreso, kresko de senlaboreco kaj neefike gvidata vakcina kampanjo. Ni daŭrigas la Varsovian Esperanto-elsendon per mallonga kronvirusa kroniko.
Landoj, kiuj signifa grade dependas de turismo, ĉiam pli mildigas principoin ligitain cun la alveno de turistoi. Ilia nombro daure crescas. Poloi sen la neceso presenti la testo resultoin cae vaccin attestoin povas iam veturi al Cipro cae Croatio. Ili ne devas crome subigi al quaranteno. Ancau Rumanio, Cehio, Montenegro, Albanio, la Norda Macedonio cae Litovio forigis rilate poloin veturlimigoin au la quaranten postulon. Dum la sepa congresso de la Europa Academio de Neurologio en Vieno estis publicigitai informoi che malsanigintoi pro COVID-19 dum monatoin post la forlaso de la hospitalo suferas perturboin de cognofunccioi. Tion inter alie constatis scientistoi el Universitata Vita Salute San Raffaele en Milano examenintai la neurocognain capabloi ce pacientoi forlasintai la hospitalon du monatoin pli frue ol prognosite. Rilate ilin oni aplicis ancau magnetan resonanzon. Ce 50% de la examenintoi oni constatis perturboin de la cognofunccioi cio rilatis al alifarado de la informoi, labor memoro, crea resonado, spaza orientigio, memor pertuboi. Ce 25% estis constatita combino de ciuici simptomoi. Unu kvinono de la pacientoj post COVID-19 suferis la posttraumatan streson, ĉe 16% oni konstatis deprimsimptomojn.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Je la printempo, je la nova verda kres. Ni intertuŝu la glasojn, je la birdo sur la nest. Ni intertuŝu la glasojn, je la birdo sur la nest. Oni trinku je la printempo, je la nova verda kres.
Ani trinku, jela somero, jela maro, jela sun, jela longa, jela vespero, i biero, vino, ni tosto nun. Jela longa, jela vespero, i biero, vino, ni tosto nun. Doni trinku, jela somero, jela maro, jela sun.
Mi esperas, gesignorei, che ancao vi giuis la fragmenton de tiu ci belega trink canto iela vivo de Caito, kiu devenas el gia compacta disco La Universala Arbo. Certe multe el ni memoras che ili comportis tiun ci discon por la lasta fisica Universala Congresso kiu okazis en Lahtio. Finlando.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Jen nia scienza bulteno.
En la Brita University of Bath estis creita eksterordinare malpesa materialo kiu povas silentigi la aviadilmotorojn kaj signife altigi la komforton de la pasaĝeroj. Temas pri isola materialo kiu povas malgrandigi la bruon de la startanta jetoj ĝis la nivelo de bruo kiun produktas harsekigilo. La kubometro de aerogeleo en la grafenoksido kaj PVA pezas apenaŭ 2,1 kilogramojn. Ĝiaj kreintoj certigas, ke ĝi povas malaltigi la bruon de la aviadilmotoro de 105 ĝis 89 decibeloj. Gi aplico prescau ne influus la peson de la tuta aviadilo. Nun scientistoi el Bath University clopodas optimumigi sian producton. Ili intensas che gi pli bone disvastigu varmon, cio malcrescigos la uson de fuelo cae altigos securetson. Lau professoro Mike Meo, cio gvidis la esplor collectivon, Tiu interesa materialo povas havi multajn aplikojn, krom en la aviada kaj kosma industrioj, ankaŭ en la aŭtomobila industrio, en la mara transporto kaj en la konstruado. Kiel klarigis Meo, oni sukcesis krei ĉi tiun tiom leĝeran materialon dank al kunigo de likvaj grafenoksido kaj polimero, kiuj estas formataj tiel, ke ene ĝi entenu aeron. Tiu tekniko estas komparebla kun la preparado de meringo, kiam oni akiras firman maŝon, kiu entenas multe da aero. La creintoi de la materialo taxas che gi povas aperi sur la mercato iam post dec hoc monatoi.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la 112 fragmento. Antaŭ ol Flaviusoj starigis Koloseon, oni konstruadis la amfiteatrojn en Romo plejparte el ligno, kaj tial preskaŭ ĉiuj forbrulis en la fajrego. Nero tamen por arrangi la promesitain circludoin ordonis starigi quelcain novain cae inter ili unu grandegan por cies construo oni comencis tui post la estingo de la fairo venigadi per maro cae tibro potensain arbotruncoin dehacitain sur la declivoi de Atlaso. Ĉar la ludoj devis superi ĉiujn antaŭajn per sia brileco kaj nombro de la viktimoj, oni aldonis vastajn tenejojn por la homoj kaj bestoj. Miloj da metiistoj laboris ĉe la konstruado tage kaj nokte. Oni konstruis kaj ornamis sen ripoze. La popolo rakontis al si mirindaĵojn pri la pogoj inkrustitaj per bronzo, sukceno, eburo, per la moto kaj ŝelo de transmaraj testudoj. Kanaloj kondukitaj laŭlonge de la vicoj, plenigotaj per glacia akvo, celis konservi en la konstruaĵo agrablan malvarmon eĉ dum la plej brula vetero. Grandega purpura velarium ŝirmis kontraŭ la sunradioj. Inter la vicoj oni starigis incensilojn por bruligadi arabajn aromaĵojn. Supre oni lokis aparatojn surŝprucantajn la rigardantojn per safrana akvo kaj verbeno. La famaj arĥitektoj Severus kaj Celer streĉis sian tutan scion por starigi amfiteatron senkomparan kaj samtempe povantan enteni tian nombron da scivoluloj, kian povis ĝis nun enteni neniu el la konataj amfiteatroj. Tial do en la tago, en kiu devis komenciĝi la unua ludus matutinus, amaso da popolo atendis de la tagiĝo la malfermon de la pordegoj, aŭskultante kun plezuro la muĝadon de leonoj, la raŭkan blekadon de panteroj, cae la hurladon de hundoi. Alla bestui oni donis de du tagoi nenion por mangi, anstataue oni trascovadis antau iliei oculoi sangaen pecoin da viando por tion pli exciti ilian furioson cae malsaton. Ia foie ectondradis tie uragano da sovagei vocioi che la homoi starantei antau la circo ne povis interparoli che pli impressemmai paligiadis pro timo. Ie la sun levigio tamen, exonis interne de la circo cantui lautei, sed tranquilei, ciuin oni auscultis cun miro, ripetante uno all'alia, la cristanoi, vere. Mult nombren aroin da ili oni venigis nocte ancorau en la amfiteatron, che ne nur el unu mal libereio, kiel oni intencis komence, sed poparte el ciui. Oni sciis en la maso, ke la cirkludoj daŭros dum tutaj semajnoj kaj monatoj, sed oni disputis, ĉu kun tiu ĉi parto de la kristanoj, kiu estis destinita por hodiaŭ, oni sukcesos fini en la daŭro de unu tago. La viraj, virinaj kaj infanaj voĉoj, kantante la matenan kanton, estis tiel multaj, ke spertuloj opiniis, ke se oni sendados unufoje po 200 aŭ 300 homoj sur la arenon, la bestoj laciĝos, satiĝos, kaj ĝis la vespero ne povos ĉiujn disŝiri. Aliaj asertis, ke tia granda nombro da viktimoj, aperante samtempe sur la areno, distras la atenton kaj ne lasas konvene ĝui la spektaklon. Laŭgrade kiel proksimiĝadis la momento, en kiu oni devis malfermi la koridorojn, nomatajn vomitoria, kondukantajn internen, la popolo iĝadis pli vigla, pli gaja, kaj diskutis pri diversaj aferoj koncernantaj cirkludojn. Komencis formi sin partioj laŭdantaj pli grandan lertecon de leonoj aŭ de tigroj en disŝirado de homoj. Tie kaj ie oni intervetis. Aliaj parolis tamen pri la gladiatoroj, kiu estis ludantaj sur la areno antaŭ la kristanoj, kaj denove formiĝadis partioj jen de samnitoj, jen de galloj, jen de mirmilonoj, jen de tracianoj, jen de retistoj. Pli aŭ malpli grandaj iliaj taĉmentoj, kondukataj de majstroj nomataj laniste, frumatene komencis enfluadi la amfiteatron. Ne volante laciĝi antaŭtempe, ili marŝis sen armiloj, ofte tute nudaj, ofte kun verdaj branĉoj en la manoj aŭ kronitaj per floroj, junaj, belegaj en la matena lumo kaj plenaj de vivo. Iliaj korpoj, brilantaj de olivoleo, potencaj, kvazaŭ skulptitaj el marmoro, vekadis admiron de la popolo, kiu amegis la belegajn formojn. Multajn el ili oni konis persone, kaj ĉiumomente aŭdiĝadis la ekkrioj: "Saluton Furnius! Saluton Leo! Saluton Maximus! Saluton Diomedes!" Junaj knabinoj levadis al ili okulojn, plenajn de amo, kaj ili serĉis rigarde, kiu estas la plej bela, kaj parolis al ili per ŝercaj vortoj, kvazaŭ neniu zorgo pezus super ili, sendante mankisojn kaj vokante: "Karesu, antaŭ la morto min karesos." Poste ili malaperadis en la pordegoj, el kiuj multaj estis neniam reenirontaj. Sed ĉiam novaj kaŭzoj distris la atenton de la maso. Post la gladiatoroj iris mastigofori. Tio estas homoj armitaj per vipoj, kies devo estis vipi kaj stimuli la batalantojn. Poste muloj tiris al la spolarium tutajn vicojn da veturiloj, sur kiuj estis metitaj amasoj da lignaj ĉerkoj. Je tiu ĉi vido ĝojis la popolo, konjektante el ilia nombro pri la grandeco de la spektaklo. Plue paŝis homoj, kiuj devis finmortigi la vunditojn, alivestitaj tiel, ke ĉiu similis al Harono aŭ al Merkuro. Poste homoj gardantaj ordon en la cirko, disdonantaj la sidlokojn, poste sklavoj disportantaj manĝaĵojn kaj malvarmajn trinkaĵojn, fine pretorianoj, kiujn ĉiu cezaro ĉiam havis apude en la amfiteatro. Oni malfermis fine la vomitoria kaj la amasoj ĵetegis sin internen. Sed tiel multegaj estis la alvenintoj, ke ili fluis kaj fluis dum la tutaj horoj, kaj mirinde ĉestis, ke la amfiteatro povas engluti tiel sennombran homamason. la mugioi de la bestoi, flarantei la homain odoroin, plifortigis ancorau. La popolo bruegis en la circo, occupante la locoin kiel ondo dum ventego. Venis fine la urbo prefecto circauita de vigiloi, cae post li en senrompa iam vizo comencis changis in la portiloi de la senatanoi, consuloi, pretoroi, ediloi, officistoi publicei cae palazai, pretoriei cefuloi, patricioi cae elegantei virinoi. Quelcaen portiloin antaucuris lictoroi, portantei haciloin mese de vergofascoi, aliaen amasoi da sclavoi. En la suno flagris la oritajoi de la portiloi, blancae cae divers colorei vestoi, plumoi, oreleringoi, juveloi, la stalo de la haciloi. En la circo audigiadis crioi, per cui la popolo salutis la potenzaen altranguloin. De tempo al tempo alvenadis ancora un grande etacmentoi da pretorianoi. Sed la pastroi el diversei temploi alvenis iom pli poste, che nur post ili oni portis la sanctaen virgulinoin de vesto, ciuin antau ilis lictoroi. Por comenzi la spectaclon oni attendis iam nur la Cesaron, ciu ne volante attendigi la popolon tro longe, cae desirante favorigi gin al si per rapidemo, baldau alvenis, accompagnata de la Augustino cae Augustanoi. Petronius venis inter la Augustanoi, havante en sia portilo Viniciuson. Listis che ligia estas malsana cae senconscia, sed, char en la lastei tagoi, la aliro alla malibereio estis severa gardata, char la antauaen postenantoin oni anstataligis per novai, al ciui malpermesite estis paroli cun la gardistoi, same ciel donadi plei etain informoin al tiui, ciui venadis demandi pri la maliberigitoi, tiel li ne estis certa, ciu si ne trovas sin inter la victimoi destinitei por la unua tago de la spectacloi. Por la onoi, oni povus sendi sin ancau malsanan, ec sem conscian. Sed, car la victimoi estis circau cudrotei per bestei feloi, cae sendotei gradare sur la arenon, tiel neniu en la rigardantoi povis controli ciu unu pli au mal pli trovasin inter ili nec iun reconi. La gardistoi cae la tuta amfiteatra servistaro estis subacetita, cae cun la bestistoi oni interconsentis che ili casos linian en iun malum angulo de la amfiteatro cae nocte transdonos sin en la manoin de unu farmisto de Vinicius, ciu tui forveturigos sin en la Albanan montaron. Petronius, al ciu Vinicius conigis la secreton, consilis alla iuna tribuno, che li iru malcasse con li en l'amfiteatron, che nur cela en iro, el stelu sin en la interpremo, che rapido en la celoin, cie por eviti eblain eraroin, li devis mem montri alla gardistoi lingian. La gardistoi enlasis lin tra malgranda pordeto, tra ciu ili mem eniradis. Uno el ili, nomata Sirus, conducis lin sem procrasta alla cristanoi. En voie li diris al Vinicius, «Min esties, signoro, ciu vi trovos tiun, ciun vi serchas?» Ni demandis pri junulino nomata Ligia, sed neniu donis al ni respondon. Povas esti, che ili ne fidas al ni. Ciu ili estas multoi? Demandis Vinicius. Multei el ili, signoro, devos resti por morgau. Ciu estas inter ili malsanuloi? Tiei, ciui ne povas stari sur la piedoi, ne estas. Dirinte cition, Sirus malfermis la pordon, cae ili en iris quasau en grande ganciambron, sed malaltan cae malluman, Ĉar la lumo eniradis tien sole tra kraditaj malfermaĵoj, apartigante ĝin de la areno. Vinicius povis komence nenion ekvidi. Li aŭdis nur en la ejo murmuradon de voĉoj kaj ekkriojn de la popolo, atingantajn lin el la amfiteatro. Sed post momento, kiam liaj okuloj alkutimiĝis al la krepusko, li ekvidis tutajn arojn da strangaj estaĵoj, similaj al lupoj kaj ursoj. Tio estis la kristanoj, ĉirkaŭkudritaj per bestaj feloj. Unuj el ili staris, aliaj preĝis genuante. Tie kaj ie, laŭ longaj haroj, malsuprenfalantaj sur la felo, oni povis ekkoni, ke la viktimo estis virino. Patrinoj similaj al lupinoj portis en la brakoj siajn infanojn, ankaŭ vile ĉirkaŭkudritajn. Sed el sub la feloj vidiĝadis vizaĝoj lumaj, la okuloj en la krepusko brilis de ĝojo kaj de febro. Videble estis, ke plejparton de tiuj ĉi homoj ekregis unu penso, ekskluziva kaj transmonda, kiu jam dum la vivo sensentigis ilin al ĉio, kio okazis ĉirkaŭ ili, kaj kio povis ilin renkonti. Kelkaj demandataj de Vinicius pri Ligia rigardis lin per okuloj kvazaŭ vekitaj el dormo, ne respondante la demandojn. Aliaj ridetis al li, metante la fingrojn sur la buŝojn aŭ montrante la ferajn kradojn, tra kiuj enfluadis faskoj de brilo. Infanoj nur ploris kelkloke, timigitaj per la muĝado de la bestoj, hurlado de la hundoj, criado de la popolo, cae per la besto similae figuroi de la proprii gepatroi. Vinicius irante apud Sirus, la gardisto, rigardis la visagioin, sercis, demandis, ia foie falpusadis pro la corpoi de tiui ciui svenis pro interpremo, sufoca ero cae varmgezzo, cae li trapusadis in pluen en la malluman fundon de la eio, che usainis tiel vasta che la tutta amfiteatro. La 112 fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon el Varsovio. Kun plezuro ni legos viajn reagajn komentojn kaj opiniojn kaj anticipe dankas pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Gesinjoroj, ĝis la sekva elsendo. Ĝis baldaŭ.